Fevral oyidan oyidagi qamoqxonada o'lgan mahbuslar Doston Abdurahmonov va Mahmudjon Hasanovlarni har ikkisi ham diniy xalifat tuzishni maqsad qilgan Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikdi. Konstitutsiyaga tajovuzda ayblanib, 1999-yilda qamoqqa tashlangan. Har ikki mahbusni jazo muddati qamoqda bir necha bor uzaytirilgan. Mahmudjon Hasanovning jasadi fevral oyining boshlarida qamoqdan chiqarilgan va zudlik bilan dafn etilgan. Toshkent viloyatining Chinoz tumanidan bo'lgan Doston Abdurahmonovni qamoqda o'lgani haqidagi xabar uning yaqinlariga 11 fevral kuni yetkazilgan. Bu borada xabar tarqatgan O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi Surat Ikromovga ko'ra, Abdurahmonovning qarindoshlari ayni paytda jasadni olish uchun harakat qilishmoqda.
Men hali ertalab qo'ng'iroq qildim. Bo'lmasam kecha o'zim shaxsan borganman Chinozga. Qarindoshlar bilan uchrashdim, bularni boshqa hali yetib bormadiz deyishdi-da, men o'zi kunni ikkinchi yarmida yetib borganman soat 5:00. O'shanda hali yetib bormadik degan, hali borgandan keyin ular darrov berib yubormas ekan jasadni. Bugun olib kelishadimi, ertasiga olib kelishadimi, hali buni qiyin etish. O'tta bir oyam yomon ekan, ham bu o'sha Navoiy tarafda shu hali sovuq tushib nima deydi, qor yog'ibdimi, shunaqalar bo'lgan ekan. Demak, o'lgani aniq. Unga 3 marotaba qo'shib bergan 99-yilni boshida, hozir 17 yildan beri qamoqda, 9 yil bergan bo'lmasam o'sha paytda. Buni Hizbut Tahrirga ayblangan. Hozir o'tda bilasizmi, hamma koloniyada shu Hizbut Tahrir bilan qamalganlarga nisbatan qattiq qiynalib ketyapti,
dedi Surat Ikromov. Islomiy davlat guruhi taxtida oshishi, Afg'onistonda vaziyat qaltislashishi ortidan O'zbekiston huquq-tartibot organlari ekstremizm, diniy oqimlarga qarshi kurash bo'yicha maxsus amaliyot boshlashgan edi. Bu amaliyot aholini Islomiy davlat guruhi taxtidan ogohlantirish, mahallalarda yuritilayotgan targ'ibot kampaniyasi bilan ham kuzatildi. Ammo huquq faollari bu amaliyot shuningdek mamlakat qamoqxonalariga ham ko'chayotgani, Islomiy davlatga qarshi kurash bahonasida diniy mahbuslarga nisbatan qiynoqlarning yangi to'lqini boshlangani haqida gapirishmoqda.
Nagaki endi bu anu IShID bilan bog'liq Suriyadagi bularga nisbatan juda qattiq ta'ziqlar bo'lyapti. Hizbut Tahrir o'sha xalifatga gapiradigan nima partiyasi? Jismoniy yo'q qilish maqsadida ketyapti. Jismoniy yo'q qilish. Ulardan deyarli hali mana shuncha yillik ichida deyarli ulardan hali qamoqdan chiqqani, ya'ni hozir aytaman sizga, hali Hizbut Tahrir bilan aybimdan qamalganlar ham deyarli hali eshitgani yo'q qamoqdan chiqqani. O'sha 10 yilga qamalganmi, 5 yilga qamalganmi, o'sha qo'shib kelyapti. Har o'sha kimga 3 yil, kimga 4 yil va hokazo. O'sha qo'shib kelgani yana tugagandan keyin yana qo'shib kelyapti. Mana mana shunaqa bo'lyapti. Endi u ayniqsa bu 99-yildan ko'paygan Hizbut Tahrirga a'zo nimalari. Ana o'sha 99-yildagilar keyin o'shaning uchun bularga hozir nisbatan o'sha IShIDga aloqasi borligi nimasi bahonasida bularga bunaqa qattiq ta'ziqlar ketyapti. Lekin bular qanchalik bu Hizbut Tahrirga, mana biz sudlarda bo'lganmiz, efirda borsiz ham bo'lgansiz bir necha marta, birontasi isbotini topilmagan bularga nisbatan. Bo'lgan to'g'ri, har bir 100 ta shu mahbusdan, shu diniy Hizbut Tahrirga ayniqsa ayblaganlardan 100 tasidan bir 5 tasi, ya'ni 5% bo'yniga olgan, men shu Hizbut Tahrir partiyasining a'zosi bo'lganman deydi.
Degan fikrda Surat Ikromov. Avvalroq fevral oyining boshlarida Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib qamalgan Mahmudjon Hasanovning o'ligi Navoiydagi qamoqxonadan uyiga Andijonga keltirilgan va zudlik bilan dafn qilingan edi. Dindorlarga nisbatan qiynoqlar, tazyiqlar barobarida mamlakatda radikal qarashlar kuchayotgani ham kuzatiladi. Farg'ona viloyatining So'x tumanida Islomiy guruhga aloqadorlik aybi bilan 12 kishi ustidan tergov ishlari davom etmoqda. Ayblovga ko'ra, mehnat muhojirligidan qaytgan guruh Farg'ona viloyatida jihodga da'vat etish bilan shug'ullangan. Suriyadagi Islomiy davlat guruhi tarkibida jang qilayotgan o'zbekistonliklar soni haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Ular soni turli manbalarda turlicha 500 dan boshlab 2,5 ming kishigacha ko'rsatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.